Qalampirdan gapiramiz. Biroz avval O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi Raisining o'rinbosari, Prezident matbuot kotibi lavozimiga Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sherzod Asadov tayinlangani haqida xabar bergan edik. Ayni vaqtda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tayotgan Obod qishloq va Obod mahalla dasturlarining bu yildagi ijrosiga bag'ishlangan video selektor anjumanida Asadov Prezidentning yangi matbuot kotibi sifatida tanishtirilgan. Bu haqda yig'ilishda ishtirok etayotgan Qalampir.uz bosh muharriri Sunnatilla Abdullayev xabar bermoqda. Davlat rahbari Asadovni yangi lavozimga tayinlagan haqida so'z ochib, xorijda ishlab kelgan bu kadr o'ziga topshirilgan ishni eplay olishini alohida urg'uladi. Shuningdek, Asadovga viloyat hokimlarining matbuot kotiblariga ish o'rgatish bo'yicha ko'rsatma berildi. Prezident bundan buyon vazirlarning matbuot kotiblari Sherzod Asadovga hisobot berish kerakligini qo'shimcha qildi. Qayd etish kerakki, Prezident matbuot kotibi lavozimi Komil Allamjonov ishdan olinganidan beri vakant bo'lib turgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.